vosotros, os nenos e nenas de cuarto, para acompañarvos neste programa. Hoxe estamos con todos vos, Iria.
Andrea.
Pase.
Mariana.
Lara.
Lucas Fernández.
E Lucía Valcarce.
Levamos unhas semanas realizando un montón de actividades, tanto dentro como fora do cole. Por iso, imos comenzar repasando as novas do cole.
Comezamos celebrando o Día das Bibliotecas Escolares, o día 24 de outubro. Tepo Tepa preparáronos uns retos moi divertidos. Cando os rematamos, todos descubrimos o proxecto deste curso. O cine!
E dentro dun cofre pechado cun candeado, lo que tivemos que descubrir o contrasinal, había unha gran sorpresa entera para ir ver unha peli nunha sala de cine en Vigo. Estamos ansiosos por ir e por saber a peli que imos a ver.
Ah, e o proxecto deste ano encántanos. Pero ainda nos agardaba outra sorpresa, porque nun vídeo super chulo descubrimos o nome da nosa biblio, Tepoteca.
E logo xa chegou Samaín, coa exposición de cabazas que quedaron moi bonitas. Todo hai que dicilo, e o 28 viñemos todos disfrazados. Pasaba genial.
Pero tamén había que facer algo de deporte, así que a semana pasada chegaron as saídas deportivas co campo a través. Primeiro os nenos e nenas de segundo e terceiro, e o día seguinte os de cuarto e quinto. Fomos a Calderas e ali competimos con nenos e nenas de outros coles. Chegamos algo cansos, pero satisfeitos, porque conseguimos rematar as carreiras.
Tamén na semana pasada celebrouse a Semana da Ciencia en Galego. Todo o cole participou na actividade Ciencia en Movimento, na que aprendemos un montón de cousas relacionadas coa luz.
E para rematar, onte, cuarto e sexto, participamos nunha xornada de deporte escolar co CEIP de Guillarei. Como vedes, fixemos un montón de actividades e agora chega o magosto. Supoño que estaredes preparados para comer castañas e pasar un rato divertido coa xincana de xogos populares.
Pero antes de rematar, queremos presentarvos a un par de personaxes un pouco particulares aos que coñecemos durante a celebración do Samaín.
Un é unha bruxa que perdeu o seu gato e outra unha araña que está cal de que se intente matar cunha zapatilla.
E para coñecelos, imos a entrevistar. Comenzamos coa bruxa que pede o seu gato Nemo.
Bo día. Bo día. Como se chama vostede?
Pepita Basaiga da Teiro.
Cal é o seu problema?
Que perdí o meu gato.
Como se sinte ao ser unha bruxa sen gato?
Síntome extraña e ninguna bruxa quere estar conmigo.
Quere moito a seu gato?
Sí, ainda que come moito é un gordinflón.
Pois conteme algúns datos máis sobre o seu gato por se alguén non atopa.
Ven de Xapón, ten 10 anos e é de cor negra.
Moitas grazas, Pepita Basura de Acero, pola súa visita e desexámoslles moita sorte para que atope o seu gato.
E agora temos connosco a unha araña que ven a contarnos o seu problema. Bo día!
Bo día!
Como te chamas?
E chamo Josefina.
Bueno, Josefina, enteréme de que estás cansa dunha cousiña.
Sí, estou cansa de que me intente matar cunha zapatilla.
E iso?
Porque sempre que saio a casa para ir a comprar ou a pasear, zapatilla!
Ala, pois sí que debes estar cansa, non si?
Sí, moi cansa, teño que esquivalas todas.
E os teus fillos non lles pasa, tamén lles pasa?
Non, porque quedan da casa vendo tele.
E o teu home?
Tampouco, porque está todo o día traballando.
Pois está claro que tes dereito a estar cansa, sí.
Sí, outras arañas as que lle pasa o mesmo e máis eu estamos pensando en facer unha asociación para reivindicar os nosos dereitos a salir da casa sen ter que andar esquivando zapatillas.
Pois moita sorte coas túas reivindicacións.
Moitas grazas.
Ya toca despedirnos, pero antes tenemos que felicitar a los nenos y nenas que cumplen años estos días. Comenzamos por los nuestros compañeros de clase, André, Simón, Iria y Ela. También Sara de segundo, Alba de Vera de tercero, Pablo de sexto y Noa de sexto de infantil. ¡Parabéns a todos y a todas! Y ahora, a disfrutar de un agosto y hasta próxima en...
¡Rebor!